Aș vrea să ne rugăm cu toții în dimineața asta. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, cuvântul Tău care este adevărul, în care îmi găsesc de fiecare dată inspirație, răspunsuri la întrebări și motivație. Doamne, îți mulțumesc că ni l-ai lăsat scris. Doamne, îți mulțumesc că mai mult decât atât, Tu ne vorbești, ne inspiri, ești lângă noi și de câte ori avem întrebări, ele primesc răspunsuri. Doamne, mă rog în dimineața asta pentru absolut toată lumea care e prezentă aici, absolut fiecare, Doamne, să găsească răspunsuri la întrebările lor. Doamne, mă rog ca cuvântul Tău să facă diferența în viețile lor. Doamne, mă rog ca cuvântul Tău să aducă vindecare, pace, liniște acolo unde este nevoie. În numele Lui Iisus, mă rog. Amin. Deci, o să vorbesc despre suferință și de ce îngăduie Dumnezeu suferința. E o temă atât de mare și de complexă încât mi-e foarte greu, adică mi-a fost destul de greu să extrag câteva lucruri, le-am extras, sper să le expun foarte bine. Tema e mare, filozofii o discută, gnosticii o discută, toată lumea o discută în fel și chip. Acum e un lucru ce se întâmplă extraordinar de bun și de care eu mă bucur universități din vest, au loc tot felul de dezbateri din astea publice în care vine câte un tip, vorbește 5-10 minute și după aia e deschis la întrebări și tot felul de întrebări îi se adresează din public și el răspunde. Lucrul ăsta e foarte, foarte bun pentru noi, pentru că toți ar trebui să putem să răspundem și să fim gata să dăm o mărturie bună pentru credința care este în noi și care se lăsuiește în noi. Acum, pentru tema asta a suferinței sunt foarte multe dezbateri, sunt foarte multe discuții. O să le elimin cât de mult pot și o să vorbesc de lucrurile simple pe care le pot da în câteva minute în fața unui auditoriu. Și o să zic așa, m-am uitat în Biblie. Și în Biblia mea, ca și în a voastră, sunt câteva povești relevante despre suferință. Am ales-o pe cea lui Iov, da? Am ales-o pe cea lui Iosif, m-am dus după mai târziu în Luca, unde iară se vorbește de suferință și sunt și multe alte locuri. De exemplu, în Vechiul Testament, Habacuc, îl știți pe Habacuc? Are o carte mică, scurtă și are un dialog între el și Dumnezeu. El zice la un moment dat, Habacuc, de ce mă fac să privesc nedreptatea? De ce trebuie să mă uit la necaz? Distrugerea și violența sunt înaintea mea. E un dialog cu Dumnezeu. Asta e lucru care îl întreabă el pe Dumnezeu și e absolut natural și normal să-l întrebăm pe Dumnezeu lucruri. E absolut natural și normal să-l întrebăm lucruri. Contează foarte mult atitudinea cu care o facem. Da, asta e 100%. Pe lângă el e David. David, îl știți și voi ce viață a avut și când el zice că vor să ia sufletul, ce le zice de fapt? Bă, ăștia vor să mă omoare. Vor să mă omoare, mă fugăresc, stau prin peșteri, stau ascunși. David a fost de foarte multe ori disperat și în psalmi, dacă citiți psalmii, o să-i găsiți în tot felul de strigăte ale lui către Dumnezeu, 4:6-1. Ascultă-mă, Dumnezeule, glasul plângerii mele, păzește-mă de amenințarea dușmanului. Păi când zic eu să mă păzească Dumnezeu de amenințarea dușmanului? Când stau în față și mă uit la un film bun? Când strig către Dumnezeu, Doamne, păzește-mă de amenințarea dușmanului? Numai când sunt în pericol. Și David a fost în pericol. Și David cum era? Un om după inima lui Dumnezeu. Un om care, dacă ne uităm la întreaga lui viață, a scris mult pentru noi. A scris, zic că viața lui e o istorie scrisă. Așa cum viața mea e o istorie scrisă pentru restul, așa cum viața voastră e o istorie scrisă pentru restul, David a scris pentru noi. A avut o relație cu Dumnezeu, a ajuns împărat și așa mai departe. A plecat de la oi și a ajuns împărat peste o națiune pe care Dumnezeu a luat-o și a pus-o deoparte. Iona. Cât de mult i-a plăcut lui Iona Ninive? Păi aproape deloc. Se ruga la Dumnezeu să-i distrugă ca să nu-l omoare pe el. Cum să se ducă el să predice în Ninive acolo pocăința? Pentru că erau frică că ăștia îl omoară, a fugit cât a putut și Iona, cât de departe a putut. Ieremia, Tu ești întotdeauna drept, Doamne, când mă cert cu Tine. Îți voi vorbi totuși cu privire la judecățile Tatele. De ce prosperă care a celor nelegiuiți? De ce toți ticăloșii au parte de bine? Ieremia s-a întrebat lucrurile astea. E natural să mă întreb eu într-o perioadă în care am trecut prin suferință multă și care a lăsat o rană care nici acum nu cred că e 100% vindecată? E natural să mă întreb despre suferință? Eu cred că sunt total îndreptățit să mă întreb despre suferință. De ce permite Dumnezeu suferința în lume? Iov ăsta, povestea lui Iov e o poveste teistă. E dintr-un punct de vedere 100% teist, adică a unui om care își pune toată crederea și nădejdea în Dumnezeu. Iov, știm că e o poveste, eu așa cred că e o poveste, nu cred că a existat cu adevărat personajul ăsta Iov. Povestea asta lui Iov e 100% teistă, dar e foarte, foarte, foarte teologică. Ne dă un punct de vedere extrem de sănătos cum trebuie să privim lucrurile din jurul nostru și relația noastră cu Dumnezeu. Da, în primă fază Iov are absolut de toate, are avere, are copii, are o familie fericită, se închină lui Dumnezeu, de câte ori copiii lui greșesc într-un fel sau altul, are grijă să aducă jertfe de ispășire pentru ei, are grijă să țină viața curată a lui și a familiei lui, are grijă de toată familia lui și dintr-o dată încep nenorocirile să se întâmple. La începutul cărții lui Iov, mesagerii aia vin unul după altul, curg, nici nu termină, exact așa zice, nici n-apucă bine să termine primul și vine următorul. Vine primul, băi, ne-au luat ăia cămiile alea. Vine următorul, ne-au distrus culturile. Vine următorul, în timp ce copiii tăi erau la petrecere, la oaltă, a căzut casa peste ei, a murit, nu mai a rămas să vă aduc mesajul. Veștile rele curg una peste alta peste el. Și atitudinea lui Iov e cea mai sănătoasă atitudine pe care am văzut-o. În perioada asta de greutăți m-am uitat la Iov și am zis, bă, de la ăsta am de învățat. Cum trebuie să mă raportez eu la Dumnezeu? L-a acuzat în vreun fel Iov pe Dumnezeu? Nu. Și nu s-au terminat lucrurile aici la Iov. La Iov lucrurile au mers mai departe, când după ce și-a pierdut absolut totul, viața lui, pielea lui, carnea lui a fost atacată. Știți cum e? Noi de multe ori zicem, lasă-mă, eu să fiu sănătos, că le fac din nou pe toate. Nu zicem așa. Să fiu sănătos, s-a dus, am stricat mașina, am boțit-o, am tamponat-o, băi, asta e bine că eu sunt sănătos și le fac la loc pe toate. Vine un cutremur unde îndărâmă casa sau nu, hai să nu vorbesc prostii, vine la noi în România o viitură de asta, așa vie viitura de ora 5, mi-a luat casa, grajdiu, animalele se duc și ce zic oamenii în toată durerea aia lor, mare, bine că suntem noi sănătoși și am scăpat noi cu viață și le facem noi pe toate la loc. E, apoi când încep lucrurile să se atingă de carnea ta, de pielea ta, de sănătatea ta, lucrurile devin și mai grave, și mai rele. Și Iov își păstrează atitudinea aia bună și momentul în care prietenii lui, cei mai buni, vin lângă el și îl îndeamnă să se uite strâmb spre Dumnezeu, el zice nu. Și trage o concluzie. La sfârșitul cărții eu pot să trage o concluzie majoră. Viața este 100% nedreaptă. Viața este foarte, foarte nedreaptă. Dar tot de la Iov învățăm că Dumnezeu este 100% drept. Noi trăim ca oameni și asta e povestea lui Iov. Mie îmi place Iov pentru atitudinea care o are raportată la Dumnezeu și felul în care se raportează el în toată povestea asta la Dumnezeu. Dar după mai avem asta lui Iosif, povestea asta lui Iosif, care a fost 100% real și a fost 100% om. În viețile noastre, Panaitis frate zice așa, în viața unui om cu suflet mare ales, importante nu sunt faptele mari, izbitoare, importante sunt amănuntele. Dar cine are răbdare și mai cu seamă cine să priceapă toate amănuntele din viața lui? Ce vrea să zică Panaitis frate cu asta? Ce vreau să zic eu, legându-mă de Iosif? În viața noastră se întâmplă fel de fel de evenimente, zilnic. Eu sunt ceea ce sunt astăzi și stau în fața dumneavoastră din poziția asta datorită evenimentelor din trecutul meu. Da? A fost un moment când m-am născut, am fost la o școală, am trăit, am experiențele mele, am cunoștințele mele acumulate. Toate întâmplările din viața mea, bune, rele, au ca rezultat ceea ce sunt eu în momentul de față. Același lucru e și la fiecare dintre dumneavoastră. Ceea ce sunteți în momentul de față e rezultatul a ceea ce ați făcut și ceea ce Dumnezeu v-a dat de-a lungul vieții. Le dădeam un exemplu adolescenților mei în tabără, astă vară când eram în tabără și ziceam așa de diviza, Vasile Diviza. Diviza, Vasile Diviza e un pictor, pentru că astăzi e pictor, pentru că într-o anumită zi a zis, bă, mie îmi place arta și mi-ar place să pot să pictez tablouri foarte frumoase, mi-ar place să-mi exprim sentimentele mele pe pânză. Și ce a făcut din ziua aia, a început să-și canalizeze eforturile și să-și dozeze energia lui în direcția asta. Eu, Sergiu Zăgan, mi-ar place să fiu un pictor. La 40 de ani nu o să se întâmple așa să devin pictor. Poate aș putea ajunge pe la 80 dacă aș începe de acum să lucrez. Înțelegeți ce vreau să zic? Lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Eu nu sunt ceea ce sunt pentru că am căzut din cer. Sunt ceea ce sunt pentru că sunt în contextul multor împrejurări din viața mea. În contextul suferinței, îl luăm pe Iosif. Și Iosif, știți povestea, sper că știți mare majoritate. Era un tip arogant, obraznic, extrem de nesimțit și nesuferit, atât de nesimțit și de nesuferit încât în afară de taică-su nu-l prea iubea nimeni. Adică frații lui, cu care ar fi trebuit să se joace, să facă lucruri împreună, să meargă împreună la păscuri și așa mai departe, l-au luat și l-au aruncat într-o gaură. A zis, bă, tu ești nesimțit, arogant, ne vin nouă cu povești de astea, noi să ne închinăm înaintea ta, l-au luat, l-au aruncat într-o gaură, de acolo din gaură l-au luat, l-au vândut la niște izmaeliți. Izmaeliții ăla l-au luat ca sclav, l-au dus, l-au vândut la un demnitar din casa lui Faraon, de acolo ajunge în pușcărie, din pușcărie, unde petrece o perioadă lungă de timp, iese și ajunge să fie aproape cel mai important om din Egipt. Păi hai să ne gândim, să ne punem în locul lui Iosif. Eu dacă aș fi Iosif și frații mei m-ar lua și m-ar arunca într-o gaură, fără speranță să ies de acolo, ce aș face? Păi în primul rând m-aș chinui eu așa să ies, când aș constata că nu pot să ies, a striga către Dumnezeu, nu? A striga către Dumnezeu. Deci, Doamne, scapă-mă. Și nu se întâmplă nimic. Aia care cred eu că vin să mă scapă, mă scot din groapă și mă iau ca rob. Și mă încătușează că robii bănuiesc că nu... Sau atâta lucruri ne putem imagina și noi despre rob, că nu mergeau cu mâinile dezlegate și dansau și chiuiau. Erau în lanțuri și probabil era tărât pe lângă cămilă și așa mai departe și mânca resturi și își mai aducea cineva aminte din când în când el să-i dea apă. Mă uitam zilele astea pe History și era un reportaj cu... legat de negoțul ăsta de sclavi dintre Africa și America. Erau niște cămăruțe extrem de mici, undeva la 20 de metri pătrați, unde încăpeau 40 de suflete și supraviețuiam cam o treime dintre ei. Și principala cauza morții era lipsa apei, nu le dădeau apă de băut. Ei erau robi, sclavi. Așa ceva s-a întâmplat și cu Iosif. Iosif n-a mers, pam, 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 după ei, nu. A fost sclav, a fost rob. Când a fost vândut și s-a ocupat de casă, statutul lui tot de rob era și de sclav. N-a fost niciodată de om liber. Noi suntem cu toții oameni liberi și ni se pare normal să fim așa. Dar încă există oameni în lumea asta care sunt sclavi și robi. Și pentru ei suferința nu e punctuală, pentru ei suferința e lungă, zi de zi. Cum e să fii zi de zi rob și sclav? Oare cum ar fi? Cum ar fi ca în fiecare dimineață când mă trezesc, dacă mă trezesc dimineața, dacă nu mă trezesc că e noaptea, să știu că sunt la dispoziția unuia care îmi zice, fă aia, fă aia, fă aia, fă aia, și din când în când mă mai stimulează cu o lovitură de bici. N-a avut o viață deloc ușoară Iosif și în toată perioada asta eu cred că el a strigat către Dumnezeu. Eu cred că el a strigat către Dumnezeu. Atitudinea lui și în pușcărie și pe unde ni se mai menționează în relația lui cu Dumnezeu e a unuia de smerenie și Dumnezeu e sus, e drept, e bun, eu ăsta sunt. Asta mi-e viața. Îmi iau crucea, dacă vreți, și mi-o duc mai departe. Mă uit la viața mea. Știți bine că 17 ani am fost pe arătură, cât am putut eu de mult pe arătură. N-am fost nici de cum cel mai rău om, n-am făcut nici de cum cele mai mari prostii, dar 17 ani am fost pe nicăieri în relația mea cu Dumnezeu. Un lucru am învățat în ăștia după ăștia 17 ani. Înainte de a o lua pe arătură, am fost un tip destul de arogant în relația mea cu Dumnezeu și mă credeam privilegiat. Un lucru am învățat. Am învățat să mă smeresc și una din rugăciunile mele permanente e, Doamne, te rog, ține-mă strâns, pentru că sunt atât de praf, eu, Sergiu Zăgan, sunt atât de praf, încât în orice secundă pot să alunec și să cad. Dacă Dumnezeu nu mă ține strâns în mâna Lui, eu sunt praf, praf, praf. Sunt atât de praf încât îmi venea săptămâna asta să nu predic. Cu toate că promisesem că fac lucrul ăsta cu mult timp în urmă. Sunt atât de praf că în depresiile mele și în supărarea mea îmi venea să mă supăr pe toată lumea și pe toți din jurul meu. Dar am un Dumnezeu atât de bun încât mi-a dat oameni care să mă încurajeze în jurul meu. Rusul e plecat în Anglia. Aseară m-a sunat, nici nu mă așteptam să mă sune. Știam că e plecat în Anglia. M-a sunat să mă întrebe cum e, cum mă simt, dacă sunt pregătit, dacă sunt gata să stau în față să vorbesc despre suferință sau nu. Jürgen e plecat pe la Arad azi dimineață, mi-a trimis un text, un mesaj. Adi a venit azi dimineață, s-a rugat împreună cu mine, sau mai bine zis, s-a rugat pentru mine. Sunt feluri în care Dumnezeu își arată dragostea Lui față de mine și e felul în care Dumnezeu mă ține strâns în palma Lui. N-am niciun merit în toată povestea asta, absolut niciun merit. Sunt oameni cu care în mod normal eu n-aș fi intrat niciodată în contact. N-am absolut nimic în comun cu Adi decât un Dumnezeu care ne-a salvat și o barbă care lui stă foarte bine. Nelu are o barbă la fel de frumoasă ca lui Adi, dar la fel, nu e un om cu care eu aș intra în mod normal în contact. E Raul acolo în spate, un prieten drag mie. Mai trebuie să lucreze la aspectul un pic. Dar e un om la fel cu care n-aș fi intrat în contact niciodată. Dar e un om care mă susține, mă ajută. Cu el și cu cei care am menționat și mulți, mulți alții, Luciana care e acolo în spate și mulți, mulți alții, simt că sunt legat în Hristos și mă ajută și mă susțin. Mirela, care ne-a fost un mare ajutor în zilele astea nasoale prin care am trecut ca familie. Așa văd în voi dragostea lui Dumnezeu față de mine, care nu meritam absolut nimic, absolut nimic, absolut nimic. Și Biblia ne vorbește, după ce ne vorbește... Deci lucrurile astea legate de dezastru și suferință e plină Biblia. Eu v-am zis de Iov, că e o carte la care... de la care putem învăța atitudinea noastră care trebuie să fie față de Dumnezeu. Uitați-vă la David când i-a murit copilul. Eu am învățat un singur lucru de la Iov puternic și care s-a înrădăcinat în mine. Și nu acum, cu câțiva ani în urmă am învățat asta de la Iov. Atitudinea inimii lui David. Când i-a murit copilul, până atunci a postit și s-a rugat cât a fost copilul bolnav. În momentul în care copilul lui a murit, s-a ridicat, ne zice Biblia, și s-a închinat. Cum poți să faci lucrul ăsta? Păi vă zic eu cum am făcut eu. Am zis așa: Doamne, îți mulțumesc că l-am cunoscut. Îți mulțumesc că a făcut parte din viața mea anii ăștia. Îți mulțumesc că în el am putut să văd chipul tău. Tu ești cel care l-ai creat. Tu ești cel care ai dat viață. Din nimic absolut a apărut. Și a fost o ființă vie. Și a trăit, l-am cunoscut. Îți mulțumesc pentru toate lucrurile astea și pentru faptul că i-ai permis să fie în viața mea. Viața mea fără el ar fi fost mult mai săracă. Asta a fost atitudinea mea vis-a-vis de epistola lui Iov în suferința asta mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că i-am cunoscut. Mă uit la voi și știu un lucru cu certitudine. Dani nu e cel mai mare rusul, cel mai mare proroc, dar a zis într-o predică de-a lui... Știu un lucru cert. Într-o bună zi veți muri. Iulian, într-o bună zi o să mori. Artur, într-o bună zi o să mori. Sergiu Zăgan, într-o bună zi o să moară. Acum, care e ordinea lucrurilor? Care moare primul? Care moare al doilea? Habar nu am. Dar absolut toți care sunteți vii în încăperea asta, toți veți muri. Nu o să scăpați niciunul. În momentul în care v-ați născut, aveți o mare, mare datorie, aceea de a muri. Acum uitați-vă un pic la viețile voastre și spuneți-mi mie dacă aveți în voi atitudinea asta: bă, o să mor și o să se termine tot. Fie că ești creștin, fie că ești necreștin. Eu vă zic de la mine că n-am atitudinea asta. Știți de ce? Pentru că noi Dumnezeu a pus veșnicia. Pentru că absolut niciunul din sala asta nu va muri cu adevărat. Absolut niciunul. Va muri trupul nostru, dar noi... ca sufletul, noi nu vom muri niciodată. Avem două locuri puse deoparte pentru fiecare din noi. Dumnezeu atât de mult ne iubește încât pentru oameni a creat iadul. L-a creat din dragoste sau nu l-a creat din dragoste Dumnezeu iadul? Ce credeți? L-a creat din dragoste. Ne-a iubit atât de mult și ne iubește atât de mult încât a zis, dacă tu nu vrei să stai cu mine, eu nu te forțez. Îți dau un alt loc unde o să stai separat de mine, conștient, o veșnicie, că nu ești în prezența mea. Ăsta e iadul, din dragoste le-a creat. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât ne-a lăsat liberul arbitru să decidem dacă îl iubim pe el sau nu îl iubim. Cum ar fi dacă relațiile astea așa de dragoste ar fi robotizate? În momentul în care îmi aleg un partener de viață sau sunt lângă partenerul meu de viață și nu decid să-l iubesc, cum ar fi lucrurile? Dacă ar fi așa doar un click ca o fisă, îi bagi o fisă în cap și ala te iubește, indiferent și necondiționat. Ar fi o mare prostie, o mare tâmpenie. Am fi ca niște roboței. Dragostea este o decizie. Iubirea este o decizie. O decizie de fiecare zi, de fiecare clipă. Îmi decid să-mi iubesc nevasta și să o respect. E la fel cum pot să decid, de exemplu, să lovesc un om sau să îl înjosesc. Este o decizie. Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de a decide. Vreți să mă iubiți pe mine sau nu vreți? Dacă nu vreți, eu, pentru că vă iubesc foarte mult, nu vă sfârșesc pentru totdeauna. Voi veți trăi pentru totdeauna, dar trăiți separat de mine, în suferință și în durere, pentru că asta ați ales. Luca 13. În acea vreme au sosit unii și au istorisit lui Iisus despre galileeni, al căror sângele l-a masecase Pilat cu jertfele lor. El i-a răspuns, credeți că acei galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni pentru că au suferit aceste lucruri? Vă spun că nu. Dar dacă nu vă pocăiți, toți veți peri într-un fel asemănător. Sau credeți că acei 18 peste care a căzut turnul Siloamului și i-au omorât, au fost mai mari vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiesc în Ierusalim? Vă spun că nu. Căci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri într-un fel asemănător. În Luca aici ne vorbește de suferința asta așa, în masă un pic. Prima e faptul că Pilat, sau oamenii lui Pilat, au omorât câțiva galieni și sângele lor s-a amestecat cu cel al jertfelor. Păi știți unde s-a întâmplat lucrul ăsta? Unde aveau loc jertfele în Ierusalim? Doar în templu. Păi ăștia i-au omorât în templu. Acum sunt fel de speculații. Unii zic că ar fi fost niște galieni care se răzvrăteau, așa, genul lui Barnaba, se răzvăteau împotriva regimului și în momentul în care lucrurile au mers prost, au fugit în templu și s-au agățat de coarne. Știți povestea aia din Unul Regi, nu? În care se agață de coarne ca să fratele lui Solomon, nu mi-aduc aminte numele, se agață de coarne ca să scape să nu-l omoare și ăsta zice, ok, ești acolo, dacă gândurile tale sunt bune, îți dau drumul. Aia s-au dus acolo, astea speculațiile, că s-au dus acolo, certe că i-au omorât în templu. Și n-au omorât unul, doi, au omorât mulți. Și ăștia au venit în timp ce Iisus, capitolul 12, e o predicare a Evangheliei lui Iisus către oameni, în timp ce el vorbea, ei vin și zic, băi, auzit povestea aia, i-au omorât pe aia și sângele lor s-a amestecat. Și ce zice Iisus? Știți ce se întâmplă aici? Noi ca oameni, de fiecare dată ne întrebăm de ce mie. Dacă eu mă îmbolnăvesc, Doamne, de ce m-am îmbolnăvit eu? Cu ce am greșit eu mai mult decât ălălalt? Cu ce am păcătuit eu de am pățit eu lucrul ăsta? Noi așa ne punem întrebarea, la fel își puneau și ăștia întrebarea. Zic, cu ce au păcătuit ăștia de au fost prinși în templu și omorâți? Cu ce au păcătuit ăilalți peste care a căzut un turn? Aia probabil erau niște constructori, construiau ceva acolo, sau poate nu, erau doar în trecere, habar n-am. Cert e că a căzut un tur peste ei și 18 oameni au murit. Și toată lumea se întreabă, mamă, cât de tare au păcătuit ăștia de s-a întâmplat lucrul ăsta. Și noi ne întrebăm la fel zilele astea. Știu oameni bolnavi care lucrul ăsta se întreabă. De ce eu, Doamne? Cu ce sunt eu mai rău decât ăla de lângă mine? Eu, din potrivă, sunt un pic mai bun decât ăsta de lângă mine. De ce mi se întâmplă mie lucrul ăsta? Și de aici apare o mare revoltă. Oricum, Iisus le zice clar, bă, ceea ce se întâmplă, ceea ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia, n-are legătură cu ei în mod specific, are legătură cu absolut toți. Dacă nu vă veți pocăi toți, veți muri la fel. De ce a permis Dumnezeu suferința în lume? Dragilor, când Adam era în grădină, i-a zis, poți să mănânci absolut de unde vrei tu. Numai de pomul ăsta să nu te atingi. Dacă vei mânca din fructul lui, vei muri negreșit. Păi moartea asta ce e? Moartea e o suferință. Din momentul ăla, noi am decis, noi cu liberul nostru arbitru, am decis separarea noastră de Dumnezeu. Din momentul ăla, suferința și durerea au intrat în lume. Îi zice, femeia va naște cu dureri un copil, nu? Moartea va fi o tragedie. Moartea e în sine o tragedie. Moartea e ceva rău, ceva dureros. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult și ne iubește atât de mult, încât prin Hristos și-a părăsit gloria Lui de Dumnezeu, a venit pe pământ și a luat suferințele noastre asupra Lui. Dragilor, e dureros când moare cineva și nu e creștin. E dureros când moare cineva și nu-L cunoaște pe Dumnezeu. E dureros când cineva moare și nu și-a predat viața în mâinile Lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că o eternitate, din punctul meu de vedere, acea persoană va sta separată de Dumnezeu. Dacă eu îl cunosc pe omul ăla, dacă e un vecin al meu sau un coleg de muncă sau un cunoscut sau oricine ar fi el, membru al familiei și așa mai departe, și știu că nu și-a predat viața lui Dumnezeu și nu s-a împăcat cu Dumnezeu, pentru mine e extrem de dureros, pentru că nu e numai faptul că mă despar de el în momentul ăsta, pentru câțiva ani, ci e faptul că o eternitate el va fi despărțit de Dumnezeu. Dragii mei, dacă unul dintre voi moare, care îl cunoașteți pe Hristos și siguranță veți muri, și chiar mă întrebam zilele astea, suntem câțiva prieteni care ne știm de mai bine de 20 de ani și unii mai mult sau mai puțin și au început să-și crească copiii împreună și au o relație de ani de zile, dar va veni un moment în care o să începem să ne despărțim dintre noi. Va veni momentul în care eu voi muri și poate Jerry va rămâne sau altul din gașca noastră va muri. Și vor fi momente dureroase, pentru că ne leagă ani și ani de prietenie, ne știm de mult, mult timp. La același lucru se întâmplă și cu familia mea. Când cineva moare din familia mea, va fi un moment extrem de dureros. Dar diferența dintre noi creștini și restul este pentru că noi, speranța noastră este în ceea ce va urma și ce va fi. Pavel zice, dacă speranța noastră ar fi numai în viața de acum și aici, am fi cel mai deplâns dintre oameni. O să fie un moment dureros când noi o să ne despărțim pe pământ, cu siguranță. Dar totodată va trebui să fie și un moment de bucurie, pentru că cel plecat dintre noi se duce la Dumnezeu. Durerea asta despărțirii generează câteodată lucruri greu de imaginat sau greu de acceptat. Mă uitam în triaj acolo, în cimitir, unde am fost zilele astea sau perioada asta, erau oameni care își îngropau cunoscuții, rudele, prietenii, și erau alții care îi aveau deja îngropați și au reacționat într-un mod total depășind imaginația mea și modul meu de a gândi. Nu pot să înțeleg lucrurile astea. E acolo un monument chiar imediat după biserică, după clădirea bisericii, un monument, un cavou ridicat pentru o fată de 18 ani care a murit astă toamnă când trebuia să meargă la petrecerea de la banchet, da? Banchetul de la clasa 8, de la clasa 12, a murit pe drumul de Poiană într-un accident. Taică-s-o, eu cred că a luat-o razna. Sincer vă zic, durerea l-a făcut să reacționeze într-un fel total anormal. A ridicat un mare cavou, a făcut niște scări cu care poți coborâ până jos unde e catafalcul, a pus aer condiționat înăuntru, i-a pus telefon, i-a pus tablouri, i-a pus jucării, i-a pus tot felul de lucruri. Durerea aia lui de tată n-a putut să treacă nici cum peste ea, pentru că e despărțit forever. El își imaginează că cu toate lucrurile astea o mai poate ține lângă el sau în viață. Paul am zicea săptămâna trecută că a văzut la televizor o emisiune în care un tată susținea că comunică cu băiatul lui mort. A doua zi am văzut-o și eu în reluare, am căutat-o intenționat și am văzut-o. Un alt părinte orbit de durere a mers la parapsiholog Ăla susține că poate să ia legătura cu morții, el zice că are dovezi că se întâlnește cu fiul, să urme de fond de ten cu care a fost dat la mormântare ca să arate bine, cadavrul a fost un pic machiat și el zice că a găsit urme de fond de ten pe halat și că îl ținea în brațe și așa mai departe. Eu cred că lucrurile astea pot fi posibile. Saul s-a dus, nu? Să vorbească cu morții. Asta ne zice Biblia. Dacă ne uităm pe National Geographic, o serie cu lucruri din astea paranormale, cu fel de fel de fantome și tot felul de apariții de astea ciudate. Eu cred că lucrurile astea sunt extrem de posibile. La fel cum știm și credem că există Dumnezeu, la fel există și rău și lucruri controlate de diavol și de satană. Dar ce vreau să zic e că oamenii reacționează foarte, foarte ciudat la pierderile astea. Durerea e atât de mare și neputința lor de a mai aduce viață e atât de mare încât fac fel de fel de lucru. Fac pomelnice 40 de zile lângă mormânt. Aprind tămâie, lumânări și alte lucruri. Le pun apă la fereastră ca să aibă ce bea. Și alte și alte și alte nebunii de astea de tot doare capul. Dragilor, cu ce vreau să rămâneți din toată predica asta de azi? E așa. Dumnezeu îngădie suferința în lume pentru că suferința a intrat odată cu păcatul în lume. Dumnezeu ne iubește atât de mult și se uită la suferința noastră încât a decis Hristos să vină și să poarte suferința Lui în locul nostru. Toate lucrurile astea s-au săvârșit la cruce. Nu trebuie decât să acceptăm că suntem într-o planetă degenerată, suntem într-un loc în care totul e răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și până când lucrurile se vor împăca, singura scăpare e prin Hristos. Luați atitudinea lui Iov când treceți prin încercări și uitați-vă la el, la inima lui. Eu știu că nu ești implicat direct, e simpluț. Dar când veți fi implicați direct în lucruri din astea așa dureroase, vă rog mult, uitați-vă la Hristos și mulțumiți-i pentru viața care ați cunoscut-o. Mulțumiți-i lui Dumnezeu că a permis viața aia să existe. Nu e de la sine înțeles că eu trăiesc. Nu e de la sine înțeles că Nelu trăiește. E un cadou de la Dumnezeu. Fiecare zi și fiecare minut pe care eu îl trăiesc e un cadou de la Dumnezeu. În momentul în care a fost tsunamiul ăla mare din Oceanul Indian și au murit peste 250.000 de oameni atunci, s-au ridicat tot felul de întrebări. Lumea a întrebat, Dumnezeu există? Dacă există, de ce a permis lucrurile astea? Și așa mai departe. Marea majoritate a teologilor, după ce au explicat lucrurile, au zis un singur lucru. Ar trebui să ne întrebăm cum de noi mai stăm în picioare și Dumnezeu nu face acțiunile astea mai des. Pentru că noi suntem răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Uitați-vă în Luca tot în 13, numai un pic să văd dacă îl găsesc, versetul 6. Apoi le-a spus această pildă. Un om avea un smochin plantat în via sa, a venit să caute roade în el, dar n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt deja 3 ani de când vin și caut roade în acest smochin, dar nu găsesc. Taie-l! De ce să mai ocupe pământul degeaba? Însă acesta i-a răspuns, stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, iar eu voi săpa în jurul lui și îi voi pune gunoi. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Dragii mei, cei care nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, fiecare zi pe care o mai aveți e un cadou în speranța lui Dumnezeu că o să vă împăcați cu El, că o veți aduce roade. Dar va veni o zi în care smochinul va fi tăiat de la rădăcine, vă veți pierde viața. Eu zic așa, n-are rost să amânați o decizie de a vă împăca cu Dumnezeu, pentru că nu știți ce se întâmplă cu voi. Nu știți când veți muri. Eu zic că astăzi e ziua mântuirii, acum e momentul să vă hotărâți pentru Hristos. Dacă e un pic jenant să o faci în mod public sau e un pic jenant să o faci față de cei care te-au adus la biserică sau pe care îi cunoști, fă-o tu în căbăruța ta cu Dumnezeu, dar nu amâna lucrurile. Pune-ți genunchiul jos, recunoaște pe Hristos ca Dumnezeu, ca suveran și prin El vei primi o viață și o viață din belșug. Cei care sunt pocoiți știu despre ce vorbesc. Viața noastră de pocoit e din belșug, așa, e încurunată cu bune, cu rele, dar de fiecare dată noi avem o speranță, avem un viitor, ne uităm în sus, știm de unde ne vine energia și regenerarea. Lucrul ăsta nu se întâmplă la restul. Restul sunt fără speranță, sunt plin de durere și caută alinarea, întâlniri și alte lucruri. Asiaticii, după marele tsunami și marile inundații care au fost acolo, au zis, asta e karma, ăsta nu este destinul. Eu nu cred așa ceva. Eu nu cred că ăsta e destinul nostru, să fim separați de Dumnezeu o veșnicie. Eu cred că destinul nostru este să ne-l petrecem cu Dumnezeu o veșnicie. O să închei cu un pasaj din Stăpânul Inelelor. Ați văzut Stăpânul Inelelor? E un film fain. Știu sigur că sunt pe aici câțiva care l-au văzut. Sunt câteva personaje frumoase, haioase, pe acolo. Și e unul, Sam, care crede despre prietenul lui Gandalf că a murit. Dar ăsta, de fapt, nu a murit. Și când se revăd, el strigă așa. Am crezut că ai murit, dar apoi am crezut că eu murisem. Oare tot ceea ce ne întristează se va dovedi că a fost neadevărat? Dragii mei, dacă ne punem încrederea în Hristos, absolut tot ceea ce ne întristează în momentele astea se va dovedi ca fiind neadevărat. Pentru că ne vom petrece veșnicia cu Dumnezeu.